Bine v-am găsit la Oameni de Colecție, oameni buni. O să vă fac o mărturisire. Astăzi nu prea e stilul meu și poate nici nu e corect așa, jurnalistic, cum s-ar chema. Până la urmă, nu ne-am propus ca interviurile astea să fie nici jurnalistice și nici musai cele mai corecte din punctul meu de vedere. E vorba doar de discuții, de capacitatea de a înțelege unii pe alții și de a construi împreună idei. Știți că în țara asta am uitat să mai vorbim, da? Am uitat să mai construim. Suntem fanii unii altora, nu prea mai împărtășim aceleași lucruri și dacă nu ne înțelegem asupra unei probleme, e o catastrofă mondială. Așadar, să facem ceva ce nu să facem. Astăzi, în fața mea și în fața dumneavoastră, îl aduc pe regizorul meu preferat sau pe omul ale cărui filme românești îmi sunt preferate și cele mai dragi. Și are o colecție impresionantă de filme și îmi place candoarea lor, îmi place căldura lor, îmi place că nu sunt musai isterice și nu vorbesc musai despre cât de greu ne este în viață, deși fiecare dintre ele vorbește despre o situație grea sau uneori imposibilă a oamenilor, a personajelor respective și a poveștii respective. Dar, uite, și ăsta e termenul pe care ar trebui să-l folosesc. Când te uiți la filmele lui Nae Caranfil, te uiți la o poveste, domnule. De fapt, aia e o poveste, un lucru la care rămâi uneori fermecat. Și am spus numele, bine ați venit, Nae Caranfil.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Am cam văzut filmele dumneavoastră și
niți o colecție impresionantă, cele 7 filme pe care
da,
le-am făcut, mi
e
se
o
pare.
O colecție impresionantă într-o viață de om.
O formulă generoasă din partea dumneavoastră.
Restul e tăcere, e filmul meu românesc preferat. Și un mare, mare, mare film așa și îmi face plăcere să-l revăd de fiecare dată și are un tip de poezie la care mă uit acolo și aș vrea cumva la un moment dat să povestim despre această mică istorie a filmului și despre filmul ăsta care marchează un moment important, cred că, pentru noi. De altfel, multă lume și mi-a întrebat colegii, ce faceți zilele astea, cu ce vă ocupați? Am citit undeva aici, în vasta mea documentare, făcută de colega mea Georgiana, că sunteți cel mai fericit când aveți posibilitatea să scrieți după ce încheiați contractele, formalitățile și vă apucați de scenariu. Și acum aflu că sunteți în mijlocul unui scenariu.
Aș vrea să fiu în mijloc, sunt la început și asta e partea cea mai grea, până când s-a adunat tot materialul de viață și de ficțiune necesar ca să pot în sfârșit să deschid prima pagină. Timpul pe care îl consum pe această fază de pregătire este mult mai îndelungat decât cel al scrierii propriu-zise.
Dar ce faceți? Cum să conturează un film? Adică aveți 7 filme mari în spate, care-i...
Apar idei, dar faptul că apar idei nu înseamnă că acele idei se și concretizează. Este ca și cum m-aș duce la orfelinat și aș adopta un copil, l-aș lua cu mine acasă și îmi dau seama după o zi sau două dacă este copilul care îmi trebuie sau nu. Aha. Îmi încurcă viața sau mă limpezește. Și dacă nu este cel care trebuie, îl duc înapoi. Sigur că e foarte crud asta, nu faci... Dar poți să faci cu o idee, dar cu un copil mai greu.
Și cum film poți să faci asta? Înseamnă că aveți un sertar în care adunați idei, vă uitați la ele,
da,
și la un moment dat una dintre ele crește generos, nu?
Da, și pot să fie și creșteri false. Adică mă ambalez și după un număr de zile, uneori chiar săptămâni, abandonez pentru că îmi dau seama că nu pot să duc mai departe, ceea ce mi se părea atât de atractiv la început.
Dar faceți, scrieți câteva rânduri? Sau
da, iau notițe, scriu, mă rog, port un carnețel după mine și notez când vine o idee.
Cine știe câte filme sunt acolo în spate?
Nu sunt foarte multe, dar sunt câteva, să zicem, posibile, dar dintre ele nu știu dacă se vor alege două.
Ați absolvit în 1984 cursurile Institutului Național de Artă Teatrală și Cinematografică, dar v-ați apucat de teatru la Cluj și asta mi s-a părut foarte interesant pentru că zilele astea, recent, lunile astea v-ați întors în teatru și chiar ați montat la Teatrul Național Papagalul Mut, despre care îmi spuneți că acum urmează să mute pe scena mare a Teatrului Național. Ați avut succes cu piesa asta. V-ați întors la București, ați montat la Notara, la Comedie, dar și la Piatra Neamț.
La Mic.
Și la Piatra Neamț, unde e un teatru care avea, în epoca respectivă, avea doza lui de celebritate și la un moment dat Nae Caranfil pleacă și studiază în străinătate, ceea ce pentru vremea aia era o chestie absolut spectaculoasă.
Studiază în străinătate, e puțin mult spus. Am profitat de o oportunitate și am plecat într-adevăr la un atelier de scenaristică pentru tineri scenariști europeni, dar nu m-am dus să studiez, ci m-am dus să scap de România pe care o detestam cei mai mulți dintre noi la vremea respectivă.
Erați deja tânăr adult și puteați să vedeți toate problemele respective. 1993, anul debutului regizoral cu celebrul E periculos, o sporgerți, un film care pentru generația mea a fost devastator. Țin minte și acum sălile de cinematograf de la Iași, unde mă aflam eu, unde toată studențimea venise la film și să povestea, băi, veniți să vedeți ceva incredibil, da? Pentru că filmul românesc arăta cu totul altfel și brusc căpătase o libertate și găsise niște actori cu expresie care era uluitoare. A fost... Noi l-am perceput ca o comedie, da? Și el chiar era o mare comedie. Dar tare mie că era ceva mai mult acolo decât o comedie. Bănuiesc așa l-ați și gândit.
O comedie bună trebuie să aibă ceva mai mult decât o comedie. Asta porneți de la această axiomă. Sigur că îmi propusesem și în general îmi propun să fac o comedie, dar întotdeauna comedia pe care o fac, ca să stea în picioare în capul meu, ca o construcție, trebuie să aibă un substrat care să fie de altă natură, să fie un substrat nu neapărat tragic, dar poate să fie un substrat dramatic, un substrat trist, un substrat nostalgic, un substrat care să contrasteze sau să potențeze factorul comic.
Aici e povestea unui tânăr cetățean care ajunge într-o armată comunistă, cum era la data respectivă, și trece prin suferințele respective. Nu găsesc nicăieri aici în documentare. Ați făcut armata în România?
Da, am făcut-o la Caracal.
La Caracal ați făcut?
În 80, 79-80.
Cum era armata? Erați înainte de facultate, nu așa?
Da, înainte de facultate, 9 luni, termen redus, se spunea. Păi nu știu cum era, că n-am termen de comparație, adică dacă aș fi făcut 2 stagii militare sau de ce compara, cred că era cam cum a fost pentru toată lumea, adică grea și de la, mă rog, o lecție usturătoare de a învăța să fii umilit de către alții, dar și o lecție interesantă despre prietenie, despre solidaritate, despre...
Ce v-a rămas în cap dacă vă întreb acum ce era greu? Care e întâmplarea care va da peste
capăt? Totul era greu, adică ziua în general era anevoioasă să treci prin ea. Somnul era ușor, somnul era bun.
Ați simțit-o ca o pușcărie?
Da, în mare măsură da.
Aveau ce le trebuie în armata aia, adică mâncare, haine?
Da, mâncarea de armată, mâncarea ca zonă. Deci, sigur că armata era dotată cu cele de trebuință. Mă rog, cazarma era curată, dar curățenia asta avea un preț puternic de plătit și noi eram cel care îl plăteam.
Sunt adevărate întâmplările alea cu periuța de dinți? Cu
da, sunt adevărate, da? Multe ori, da.
Da? Da. Da. Și când spuneți de umilință, la ce vă gândeați? Ce episoade îți creiau?
Nu, felul în care niște oameni mai puțin, să spunem, educați decât tine îți vorbesc, ți se adresează, superioritatea afișată jignitor de multe ori, lucruri pe care astăzi nu le mai percep atât de acut cum le percepeam atunci. Noi eram un grup de viitori studenți la facultăți de arte, adică viitori muzicieni, compozitori, actori, regizori și pictori. Și eram deliberat puși în mijlocul unei grupări mult mai mari de viitori studenți la mecanică agricolă. Diferența dintre aceste două grupuri nu era numai cât de mulți sau de puțini eram, ci și de calibru intelectual. Și din punctul ăsta de vedere se crea un lucru foarte interesant, ignoranța care pedepsește cultura, nu neapărat din, și nu numai din partea superiorilor ierarhici, dar chiar în zona camaraderească, colegială, numărul impunea. Băi, cei de la mecanica agricolă fiind mai numeroși, încercau să ne pună la zid pe noi, pentru că una la mână aveam un alt limbaj, doi la mână era mai puțin.
Băi, artiștilor era o exprimare...
Da? Sigur, da.
Era peiorativ acolo.
Sigur, da, bineînțeles.
Pentru ce?
Da.
Adică nu aveați o meserie concretă, nu făceați o șaibă, cred că de aici pornea. Dar din din armata dumneavoastră e ceva ce ați spus în filmul ăsta care va fi celebru?
Multe da? Lucruri, da. Povestea cu, te scriu și eu în carnețel. Sunt lucruri care nu le-am pus și îmi pare rău pentru că nu le-am găsit locul. De exemplu, un moment în care unul din prietenii mei de la conservator, sau care urma să fie student la conservator, era foarte deprimat. Mai aveam vreo o lună și jumătate de armată de făcut și căzuse așa într-o semidepresie vis-a-vis de faptul că nu se mai termina povestea asta. Și l-am luat și am făcut o experiență, nu m-am gândit la ce fac, dar pur și simplu mi-a venit spontan în cap. L-am luat pe terenul de basket, l-am pus în unul din coșuri, i-am zis, privește în față, noi acum mergem spre, pași foarte lenți, așezați, spre celălalt coș. Și am început să mergem împreună, pas cu pas, și între timp îi povesteam. Acum ne-au luat. E prima noapte de cazarmă, ne dau uniformele, ne dau armele, le punem în rastel, primele, așa, acum depune jurământul, prima învoire acasă, și îi făceam toată trecerea aceasta, tot filmul trecerii noastre prin acele, la momentul respectiv, 7 luni și jumătate de armată, și la momentul în care am ajuns la momentul prezent, așa numitul moment prezent de atunci, i-am spus, acum oprește-te, ce vezi în față? Și într-adevăr, coșul din față era foarte aproape că puteai să-l atingi cu mâna. Acum întoarce-te și vezi de unde ai pornit. Și în momentul acela parcă ne-ar fi pus cineva o lentilă deformantă, pentru că, cum se întâmplă când privești cu un binoclu invers, părea extraordinar de departe coșul inițial de la care pornisem, părea că nici nu se mai vede, atât de mic.
Ăsta e primul film făcut de Nae Karanfil?
Poate să fie unul dintre primele imaginate ca secvență. El s-a întâmplat. După aceea i-am dat seama de potențialul cinematografic al acestui moment.
Da, asta îmi face o idee și
în orice caz l-am vindecat total. A fost atât de fericit în seara aia și a dat seama că practic liberarea este la un pas, la doi
deci
pași.
Deci ați avut succes?
Da, am fost un mare psiholog în momentul ăla.
Și după aceea, adică în viață vi se mai întâmplă? Aveți calitatea asta? Ați remarcat-o?
Nu cred că o am în mod consecvent. Se întâmplă să am câte o, mă rog, o intuiție, un lucru de genul ăsta, că lucrez cu intuiții în general în meseria asta. Dar nu mă consider un tip extrem de atent și de perfect capabil să manipuleze.
Dar tehnica asta de lucru în care luați pe cineva de mână,
da,
pe un actor, o folosiți? Îi arătați drumul, parcurgeți împreună cu el sau cum lucrați?
Depinde, când în cinema n-ai timp de foarte multe ori. Ai vrea foarte tare să poți să repeți, să pregătești foarte bine traseul actoricesc al unuia din sau altuia sau a tuturor. Dar de multe ori n-ai timp și atunci totul se face oarecum pe fugă și în panica momentului. În orice caz, profit de cât timp am, chiar și de puținul timp pe care l-am, ca să-i direcționez, ca să le arăt ținta.
Cum sunteți ca... Sunteți ca o cloșcă, scuzați-mi exprimarea, stați pe capul lor?
Da, sunt control freak.
Da?
Sunt control freak în sensul în care, fiind și autorul textului și al scenariului, în toate experiențele mele au fost cu scenariul și regia Nae Karanfil, fiind și autorul scenariului, vreau ca odată să fie respectat la virgulă. Adică le spun, domne, aici nu e Chekhov sau Shakespeare, că dacă ar fi Chekhov sau Shakespeare, nu mi-ar păsa cât îl stricați. Dar e textul meu și pe ăsta vă rog să respectați. Deci vreau să respecte textul în baza faptului că eu am stat nopți și nopți pe acele replici sau dialoguri, iar actorul poate gândi că mi-intră mai bine în gură așa. Îi se pare lui că intră mai bine în gură. Nu intră. Trebuie să facă efortul să intre în gură exact ce am scris eu.
Se pare fabulos, sunteți un mic dictator din punctul ăsta.
Dar nu mă comport ca atare. Adică sunt pisolog, dar încerc să-l duc exact acolo unde vreau. Și sigur că din când în când am posibilitatea sau am capacitatea de a exprima, de a formula bine ce doresc să obțin. De a găsi imaginea care să-l stimuleze și să-i sugereze rezultatul la care vreau să ajung. Vreau să ajungă el.
Vă enervați?
Nu prea.
Nu prea?
Mă enervez la interior. Nu sunt colerii pe platou și consider că este un mod foarte facil de a-ți asigura autoritatea. Este mult prea facil să fii coleric sau să înjuri pe platou sau să faci ca toți dracii. Evident că lumea se intimidează, evident că nimeni nu are curajul să se răspundă, dar toți îi se răspund în capul lor, la înjurătura ta, vine și înjurătura lor, doar că nerostită. Și atunci, aparenta autoritate pe care o câștigi este de fapt o non-autoritate.
Dar asta cu lumea se intimidează în aia care am film, îmi place foarte tare, pentru că...
Sigur, păi se intimidează ierarhic, adică nu...
Da, dar totuși lucrați cu actori mari, adică nu...
A, da, da, bineînțeles, da.
Și mi-e greu să mai intimidează acum pe Vizante, l-ați avut în filme, să mai intimidează Vizante, de exemplu?
Eu sper că da, dar în sens pozitiv. Nu, dar evident, eu mă refer aici mai degrabă la relațiile cu echipa sau cu producția. Lucruri de genul ăsta. Cu actorii, în general, trebuie să ai cu fiecare o altă abordare. Adică ești polițist pentru unul, mamă pentru celălalt, învățător pentru al treilea, doctor sau psiholog pentru al patrulea, poți să fii femeie de servici pentru al cincelea. Sunt ca niște animale bolnave și pentru fiecare are alt diagnostic și pentru fiecare trebuie să prescrie alt tratament. Nu mă poziționez față de cinematografia românească ca un concept așa că în sine. Prefer să fiu singur, un lup singuratic care își face, care își creează propriul lui traseu. Nu vreau să mă înregimentez în niciun stil, nu vreau să copiez pe nimeni, nici n-aș putea, cred. Am fost prost la școală, nu reușeam să copiez, eram prins imediat. În general, nu cred că... Nu cred în categorii sau categorisiri ale criticii. Noul val, vechiul val, generația de aur, generația de sacrificiu. Eu cred că fiecare dintre noi avem un parcurs și un parcurs care, pe care dacă este să-l gândim onest, trebuie și e necesar să fim singuri, să fim singuri cu noi, iar orice, cum să spun, solidarizare de tip hai să formăm un grup, mi se pare pe undeva falsă. Este cinemaul și în general artele sunt sporturi individuale, nu sunt sporturi de echipă.
Mă întorc la cinematograf, noi care am film un pic mai târziu, dar hai să vorbim și despre altceva. E un moment povestit de dumneavoastră atunci când tatăl dumneavoastră a văzut filmul de debut, Periculosos por Jersey, l-a văzut în străinătate, da?
L-a văzut la Cannes, la prima proiecție publică legală a filmului.
Spre uimirea dumneavoastră, Tudor Caranfil, da, care era celebru critic și de la care v-ați așteptat, probabil, să zică ceva, a plecat din sală, că a zis că el are de văzut alt film la finalul filmului.
Da, n-a plecat în timpul filmului. La final s-a ridicat și a aruncat în... Așa, rapid, eu plec pentru că nu vreau să ratez începutul de filmului care rulează la Palais du Festival și a fugit, pur și simplu. Sigur că am rămas stupefiat pentru că nu numai că era primul film făcut de fiul lui într-o poezie de gală la cel mai mare festival de film din lume, dar prezența lui la Cannes mi-a datora, pentru că eu îi organizasem inclusiv financiar venirea și nu era a doua sau a treia oară la Cannes. Era prima oară în viața lui, la mai mult de 60 și ceva de ani cât avea.
Și el era probabil cel mai reputat critic.
El mergea la Berlin, mai mergea la alte festivaluri, dar la Cannes nu fusese în viața lui. Deci era primul lui contact cu Cannes. Bine, când s-a ridicat și a fugit, am rămas un pic tablou. Dar la momentul respectiv, actrița care juca în film și care, franțuzoica, elvețianca Nathalie Bonifay, s-a întors spre mine și mi-a spus lasă-l în pace, că l-am urmărit pe finalul filmului, plângea de... și eu le aveam lacrimile pe obraz și atunci probabil că explicația era că vrea să fugă pentru ca să nu-și exhibe emoția.
Mai târziu v-a spus i-a plăcut?
O, da, este filmul lui preferat din filmografia mea.
Din ceea ce ați făcut.
Da.
Care-i Care a fost relația de-a lungul timpului? Adică v-a pregătit, v-a crescut să aveți profesia asta?
El nu și-ar fi dorit să facă meseria asta. Știa, era destul de în interiorul lumii cinematografice care să, ca să știe nu numai cât de epuizantă din punct de vedere fizic și psihic e meseria în sine, dar cât de epuizantă este această meserie sub influența unei cenzuri, cum era cea pe care o instituise Partidul Comunist și Ceaușescu în România în acei ani. Deci se gândea că nu voi avea șansă să răzbesc, vedea și mâncătoriile care se întâmplau în, în interiorul lumii cinematografice, interiorul profesioniștilor, între ghilimele, cum știau craca unii altora, și se gândea că mă va, voi intra într-o junglă în care șansele mele de supraviețuire sunt minime.
Ce v-ar fi văzut? Adică...
Muzician, compozitor.
Așa e, pentru că aveți pregătire muzicală.
Da,
și și cântați destul de des.
Destul mă când mă apucă din când în când, mă podidește o cântare, da. Da, m-ar fi văzut. Eu am început să fac pian din propria inițiativă inițial, după care școala de muzică a început să mă obosească foarte tare. Era, pentru mine era mult să merg și la școală, să fac și școala de muzică, studiul la pian, care trebuia făcut ore în șir. Dar dacă mi-am încercat să mă țină aproape legat de școala de muzică, nu vreau să o abandonez. Până la urmă am abandonat-o și n-am mai avut ce face. Dar a sperat până în ultima clipă că mă voi orienta în timpul liceului spre sau mă voi reorienta spre muzică și voi ținti spre conservator. Ceea ce nu s-a întâmplat, iată.
Ați făcut cinematografie?
Da, el mi-a spus, de obicei, să, m-am mai povestit asta în câteva interviuri, dar o să povestesc și aici. Îmi spunea, în primul rând, un regizor de film trebuie să fie un personaj solid din punct de vedere fizic, iar tu ești slab ca un pui de crevedia. În al doilea rând, unde te duci să dai examen? La ce? La IATC, așa se chema Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Păi acolo, în comisia de admitere, sunt numai regizori pe care eu i-am înjurat ani de zile într-o cronicile mele. Cum crezi că vor rata vreo șansă să se răzbune pe tine? Dar hai să presupunem că iei examenul de admitere și intri în institut și ești student acolo. Cum se vor purta cu tine în cei 4 ani acolo? Cum se vor răzbuna mai hai pe mine pentru ce le-am făcut?
Serios, ați simțit asta? Ea nu, încerca să vă speriu, mă, de vedere.
După care continuă. Dar hai să presupunem că termini institutul și ieși cu o diplomă. Ce să faci cu diploma aia? O să bagi la buftea să duci cafele. Și nu o să faci film. O să faci cafele la oameni pe care am înjurat ani de zile de-a lungul cronicilor și emisiilor mele. Dar hai să presupunem că te vor lăsa să faci un film de debut. Ce film de debut va fi ăla? Tu nu vezi ce scenarii se aprobă? Niște cretinării, niște inepții. Vei face un film de care îți va fi rușine. Dar hai să presupunem că vei avea un scenariu bun și vei face un film de care să nu-ți fie rușine. Nu se va aproba. Dar hai să presupunem că vor dormi în sala de vizionare și ți aprobă filmul. Ce faci cu el? Că nu ți va trimite la niciun festival, va sta aici și va fi marginalizat. Dar hai să presupunem că te duci la festivalul și iei și premii. Până atunci îți vei fi ruinat sănătatea. Și la ce...
Ce discurs!
Da. La ce bun. Așa. E bine, acest tip de discurs nu făcea decât să mă pună pe orbită, să mă lanseze și mai tare în, pentru un adolescent, un asemenea perspectivă catastrofică nu poate decât să-l motiveze.
Înseamnă că dacă a crezut cu adevărat lucrurile astea, trebuie să fi fost de-a lungul anilor tare mândru de dumneavoastră de ce ați făcut.
Eu știu, cred că era, pentru că, mă rog, eram activ, scriam, activam pe la niște cenacuri literare.
Mă refer la anii maturității deja, când erați celebru și la festivaluri și
după
premii aceea, și...
Da, probabil.
Ați devenit cu adevărat Naie Caranfil.
Da, nu a arătat.
Nu a arătat?
Nu,
serios?
Nu, el avea în cap un tip de educație pe care ar fi vrut el să mi-o... Adică, fără efuziuni, fără... să păstrăm distanța, pentru că orice emoție falsifică relația.
N-a avut niciodată un moment de slăbiciune?
Da, sigur că da. Da.
Pe care ați admirat-o sau ați primit-o cu bucurie?
Nu, în general, fiind sau acceptând și unul și altul, acest tip de relație mai degrabă de amiciție decât de părinte-copil, Orice fuziune mă destabiliza. Nu știam cum să reacționez, n-aveam pregătită reacția de răspuns.
Care era relația în familia Caranfil cu comunismul? Adică, din ce-mi povestiți, v-a dat bazele necesare să înțelegeți că în comunism lucrurile nu șad bine deloc.
Da. Acum, eu cred că tatăl meu era în sufletul lui comunist. El a fost anticeaușist. Dar ar fi sperat undeva ca ideea să prindă, să prindă un alt contur și să... Și să el... Practic nu se putea dezice. Tinerețea lui fusese în zona asta. Plecase din, din familia lui care era o familie care practica un cult mozaic și devenise ateu și comunist. Și acestea sunt opțiuni esențiale la vârsta la care le-a făcut, la 20 de ani, la 22 de ani. Și nu, nu mai poți reveni asupra lor, oricât de tare realitatea ți-ar infirma opțiunile. Și atunci el era profund anticeaușist, dar cu o speranță, așa oarecum utopică, că pe undeva cineva va repara această idee și o va clădi într-un alt mod. Și,
dumneavoastră, în schimb,
nu,
ați
nu,
căpătat...
Da, eu eram atras ca orice tânăr din generația mea de tot ce înseamnă vest, occident, libertate.
Aveați mici proteste chiar în perioada comunistă când erați deja un tânăr adult. Aveați chestiuni de astea de frondă? Ați făcut lucruri...
În familie sau nu,
chiar în afară societate?
Nu prea, dar țin minte că odată am în liceu ni s-a adus... duși toți într-un amfiteatru și ni s-a pus în față câte o hârtie care trebuia semnată. Era o adeziune la lucrările, era o chestie absolut, mă rog, formală. Dar eu m-am apucat să citesc hârtia aia. Și a venit o profesoară lângă mine și a spus, hai că n-avem timp, semnează-o. Și am zis, eu nu semnez nimic înainte să citesc. Și am stat și deliberat am început să citesc foarte lent, adică că citeam un roman de Tolstoi și am început, profesorul a început să amenințe. Și am spus, vreți să amenințați cât vreți, eu mă voi apăra dreptul de a nu semna nimic înainte să citesc și să-mi dau seama ce semnez. Și s-a făcut un pic de scandal. În...
Că nu semnați, nu-i dădeați un cec în alb comunismul.
Da, da, da. E, în anul 4 eram într-o clasă în care... câțiva miștocari se apuca să... Eu m-am mutat cu liceul la Mihai Viteazu la un Creangă și la Creangă am intrat într-un anturaj nou. Ori acolo era o cetă de miștocari care făcuse o revistă, o revistă sigur, antisistem, dar o revistă scrisă și desenată de mână. Era o revistă de samizdat. Se chema Smerenia 12, Smerenia 12C, clasa 12C. Și care era plină de... Avea cronică... Toate erau un fel de cațaven cu aval la letră. Cred că era. Iar eu am desenat, ca coperta a patra a revistei, am desenat un Hitler, o caricatură a lui Hitler, care spunea, făcea publicitatea acestei reviste. Spunea că întotdeauna când vreau să mă informez în mod obiectiv asupra realității de la noi și de aiurea, citesc revista 12C. Întotdeauna când doresc să am o... sau să văd semnături care într-adevăr să însemne, citesc, da. Și făceam așa o publicitate occidentală între ghilimele la această publicație. S-a găsit publicația, a fost un mic scandal la cancelarie, dar s-a decis să se mușamalizeze toată chestia, că putea să iasă mai rău.
Arta a primat. În 1989, fiind dumneavoastră în Belgia, ați venit imediat după Revoluție, da, prin Bulgaria, înțeleg.
Da, am trecut pe jos podul prieteniei. Da. Nu se ateriza la Otopenie.
Aha, și v-ați dus în partea asta la altă, da, la Sofia. Da. De ce ați venit atât de repede?
A, eram curios cum și, în primul rând, mi era dor să-mi văd prieteni, părinți.
În libertate, cum ar
fi. În libertate, da, și să... Miros o lume nouă.
Dar ați picat exact în perioada de meeting-uri din ianuarie, da, februarie,
da,
1990.
Da, practic eu m-am întors pe 31 decembrie, pe 12 am fost la primul meeting, pe 12 ianuarie, când cu tancheta.
Când s-a suit Mazilul pe,
exact, atunci,
pe tancheta.
Atunci, da.
Deja opțiunile noastre politice erau clare
da,
la data respectivă.
Nu imaginam că Ion Iliescu va avea un parcurs mai lung decât cel al lui Egon Krenz. Și a fost o mare dezamăgire pentru mine când am plinit numărul de zile acordat lui Egon Krenz și rămânea încă la putere.
E adevărat că făcuserăți acasă o zonă liberă?
Da, pentru că eu și cu tatăl meu eram pe baricade total diferite. Taică meu a fost de la bun început adept al FSN-ului, iar eu total împotriva lui, și atunci, venind din piața Universității, am declarat sufrageria zonă liberă de neocomuniști. Îl aplaudam când trecea între bucătărie și dormitor, îl aplaudam, că știți că la piața Universității adversarii ideologici nu erau nici înjurați, erau aplaudați ca să iasă din rând mai repede.
N-ai ieșit cu scântei?
Nu chiar, nu.
Era mai mult cu umor.
Da, într-adevăr. Ne certam ca chiori, dar cu umor, da.
Dumneavoastră, Naie Caranfil, ați fost unul dintre stâlpii pieții Universității. Ați ținut și
am fost în balcon, da. Am apărut de vreo 4-5 ori în balcon.
Există acolo un discurs la un moment dat care a făcut vâlvă în vreme, în care l-ați impersonat pe Ion Iliescu sau...
Nu am impersonat, am zis hai să ne jucăm. Hai să ne gândim că voi sunteți un meeting FSN și că eu aș fi Ion Iliescu. Ce v-aș spune? Și le-am făcut un discurs de Iliescu, dar sigur auto sau ironic sau într-un fel un discurs, dar ei, piața, mulțimea a reacționat extraordinar, pentru că au prins jocul imediat, au intrat în joc și s-au transformat într-un meeting fanatic pro-Iliescu, cu sloganurile de rigoare, acele, nu, soarele răsare, Iliescu apare.
Exact, da, așa era, da.
Și lucruri de genul ăsta. A fost o experiență extraordinară de ludic.
Bătaie nu v-ați luat?
Nu.
Când au venit minerii?
Când au venit minerii, eu repetam la Teatru Notara la un spectacol. Unul din actori m-a sunat și mi-a spus să stau acasă, să nu vin la repetiție. Eu n-am putut să stau acasă și m-am dus la repetiție. Nu s-a făcut nicio repetiție, dar ne uitam pe geam la ce se întâmpla jos în stradă, pe Magheru, deci de la Notara. Aveam practic teatrul de
pe stradă.
Da.
Dar mă gândesc că au trecut, făceam un calcul acum, 29 de ani, suntem în anul 29. Ce vă zice întâmplarea din piața Universității 29 de ani mai târziu?
Tot fenomenul,
da. Și mai ales faptul că, uite, 29 de ani mai târziu nu avem niciun dosar penal, nu avem, sau avem niște, mă rog.
Păi, atunci a fost ceva care ținea de, oarecum, de, hai să nu spun de miracol, că ar fi prea mult, dar de o sufletire care, pe care o simțeam cu toții, toți cei care scăpasem la o vârstă încă plauzibilă, încă posibilă, de acea nicovală care era pe grumazul nostru. Se trăia foarte poetic, aș spune, într-un fel. Mai degrabă decât o contestație politică, devenise o contestație poetică, ceea ce făceam noi atunci. Și sigur că nu s-a ales praful din ea, de fapt. La un momentul respectiv, țin minte că era un jurnalist străin, nu mai țin minte de unde venea, dar conversam în engleză în piață și mi-a spus următorul lucru: nu o să obțineți nimic, știu exact ceea ce vreți, aveți dreptate, în mod normal ar trebui să aveți și câștig de cauză, dar nu veți obține nimic. În schimb, partea bună a lucrurilor, vestea bună este că în timp, nu spun în ani, ci în maxim un an de zile, ei vor face de bună voie tot ceea ce le cereți voi acum să facă condiționat. E puterea, adică.
Astăzi ați fost la proteste, astăzi, în zilele, la protestele de azi, de anii aceștia 2017, 2018, 2019?
Am fost, dar nu cu aceeași însuflețire, sigur că...
De ce? Ce s-a schimbat?
Nu mai am vârsta. Nu mai am...
Ideile par a fi acelea, așa.
Ideile sunt acelea și evident că mă racordez...
Rezonați? Cea
mai, da, rezonez cu cea mai mare parte din ceea ce piața a cerut în ultimii ani, dar nu mai am aceeași pornire războinică. M-am mai acrit, ca să spun așa.
E ceva legătură între 1990, piața Universității, și 2020, aproape piața Victoriei?
Da.
E acolo pasarela?
Da, sigur, sigur.
Pe care
sigur.
Vedeți?
La păi ce în primul rând, umorul, care a traversat toate aceste două decenii, inventivitatea și, în general, faptul că între 20 și 40 de ani ai mai multe șanse de a vedea, de a vedea just starea lucrurilor decât înainte sau după.
Dușmanul a rămas același?
Da, clar, da? Același, da.
Același?
Dar același, dar cu alte denumiri. Adică prostia crasă și, pe care vedeam în anii comunismului și contra competența, dacă pot spune așa, o vedem și astăzi, e aceeași.
Uite, la asta nu m-am gândit.
Adică eu nu, pe mine nu mă scoate din minte cinismul politicienilor, căci e normal să fie cinici, asta face parte din fișa postului. Dar măcar să gândească, să aibă ceva în cap. Ori, cu un creier ca o coală de hârtie, nu prea poți nici măcar să desenezi ceva.
Credeți că actualii sunt chiar mai proști decât comuniștii? Că așa aveam în cap în teorie.
Acum da, în momentul ăsta da.
Că eu mă gândeam că la comuniști mai erau și niște băieți
mai deșteți. Mai erau puși acolo și niște șmecheri, da, care mai știau să manevreze, să ghideze lucrurile.
Da, e tabula rasa.
Da, este.
Unde ni s-a întâmplat chestia asta?
Adică, nu știu, din când în când se aleg stelele în așa fel, adică, nu știu, e ca un festival al prostiei în care au venit cei mai buni concurenți. Un festival național al prostiei, da.
Care-i lucru care vă deranjează cel mai tare în România? În România socială de astăzi.
Am să vă spun, poate că ar trebui să mă deranjeze și multe alte lucruri, dar cel mai tare mă deranjează violarea limbii române.
Poate e un bun început.
Da.
Da? Când auziți la mai mari zilei, da, găsim soluție la chestiunea asta? Adică păi noi ca societate...
Școala ar trebui să fie, dar din păcate, iată că dar, nu prea mai e.
Soluție politică vedeți pentru România de azi?
În primul rând înlocuirea clasei politice actuale. Acum nu îmi fac iluzii că vor veni niște fes frumoși la putere, dar totuși suntem cam mai jos, nu știu cât ne-am mai putea duce.
Da, să nu fim cumva surprinși.
Da, hai, e adevărat și asta.
Vreau să vă aduc înapoi la, da, înapoi la film după excursia asta prin istorie. Vă spuneam că trebuie să vorbim de restul, e tăcere, aia când face mie plăcere, după care colegilor le face plăcere să vorbim de Closer to the Moon. Dar restul e tăcere a fost un film atipic, așa cumva, în România, pentru că a venit pe un anumit tip de cinematografie și Nae Carnfil se gândește să facă o poveste frumoasă cu niște oameni și care să mai termină al naibii și prost. La un moment dat. Cu filmul ăsta înțeleg, îmi povestesc chiar acum că veniți cu el de foarte mulți ani încoace, că l-aveați de la jumatea anilor 80?
Da, cam din 88.
Știați povestea personajelor a primului film românesc sau cum?
Da, știam povestea.
Da? De acasă? Știam sau
de acasă, care? Da. Da, da, da. Da, da, da. Și aveam în cap, mă seducea ideea de a face la un moment dat un film care să se ducă înapoi în timp și să povestească istoria primilor cineaști români de la începutul secolului 20.
Istoria pe care o
dar
vizie...
nu aveam cum să-mi imaginez că se va și face în condițiile de atunci. Nici financiar și nici ideologic.
Povestea e cu totul veridică sau ați mai pus în ea?
Am mai pus în ea. Deci nu este o docudramă și nu e, am și schimbat numele personajului personajelor, pentru ca să-mi pot permite derapajele imaginației, licențe și alte lucruri, adică să fac totuși o poveste de ficțiune inspirată de evenimentele reale de atunci.
Filmul Independenței l-ați văzut? El,
da.
El a mai fost dat la televizor, cred că în anii comunismului, dacă nu mă
știu. Se dădeau, dar pe fragmente, că era destul de greu de urmărit, două ore sau cât avea.
L-ați văzut tot?
L-am văzut tot, da, pentru că în 1994, când a fost prima tentativă de a în producție Restul de tăcere, am fost la arhivă și l-am văzut și mi-am luat notițe cap-coadă.
Și cum e filmul? Povestiți-mi și
filmul este destul de primitiv, dar are momente în care strălucește, pentru că sunt acolo intuiții de punere în scenă, dar fulgurante, așa, din când în când. Sunt lucruri care se duc până în zona pe care câțiva ani mai târziu, trei ani mai târziu, urma să o experimenteze Griffith, Cunoașterea unei națiuni, ca să vedeți cât...
Și a avut o viziune înainte, dar povestea personajelor de unde ați luat-o sau cum ați?
Din realitate.
Din realitate. Din realitate. Au mai existat oameni care să vă povestească la mâna?
Nu, tatăl meu scrisese și o carte sau partea unei cărți în care analiza și povestea în același timp istoria acestui film. Și atunci am luat personajele, le-am mai aprofundat, am găsit și alte surse de documentare și am văzut cu cine mai voi merge mai departe, că n-am folosit chiar toate personajele din povestea reală. Însă mă stimula și paralelismul extraordinar dintre faptul că în România, o țară nu aproape insignifiantă, aproape, nu era chiar, acum e insignifiantă, se făcea un film de mare montare despre războiul de independență, despre momentul, practic, formării națiunii române, iar 3 ani mai târziu, David Ward Griffith, primul mare gigant al cinematografului american, făcea un film despre războiul de secesiune pe aceeași viziune amplă, epică asupra istoriei.
Filmul acela a fost un succes în epocă?
Al nostru, filmul românesc?
Nu, filmul noastră a fost realmente
un
succes.
Independența României.
Independența României.
Da, a fost un succes. Adică
venea lumea să se uite?
A fost o premieră de gală destul de... Și, practic, am văzut recent că și în Franța filmul a fost proiectat la momentul respectiv cu destul de mult tam-tam.
Finalul pe care l-ați făcut e real? Adică cu incendiu, cu arderea? Cu...
Incendiu a fost real, dar interpretarea mea asupra acelui incendiu este fictivă.
Aha, e fictivă. Chiar mă gândeam.
Adică faptul că el își dă singur foc la filme pentru a recupera argintul din azotatul de argint, din nitratul de argint.
Și povestea regizorului ați păstrat-o?
Aici este o mare dezbatere, pentru că revenim la taică-miu, care a descoperit la un moment dat, la mijlocul anilor 80, că regizorul filmului, oficial apărând în diverse surse ca fiind tânărul, aproape adolescentul Grigore Brezeanu, fiul lui Iancu Brezeanu, celebrul actor al lui Caragiale, acest tânăr de 19 ani, presupus a fi fost regizorul filmului, iată, anumite surse nou descoperite de către taică mi spuneau că nu el de fapt, ci Aristide Demetriade, actorul, marele actor al Naționalului, care s-ar fi preocupat în mod special de fenomenul cinematografic, că artă nu i se spunea încă la momentul respectiv. Și cred că taică mi și-ar fi dorit să fac filmul acesta cu acest personaj în cap, dar eu n-am vrut să renunț la povestea, să spunem, chiar dacă romantică, a unui puști, a unui copil minune, a unui enfant prodigi de 19 ani, care întoarce munții pe dos și îl convinge pe marele nabab Leon Popescu, moșier de Ialomița, să bage bani în această aventură. N-am vrut să renunț și pentru că mi se părea că este foarte cinematografic. Este un copil mic de statură și plin de ifose și un personaj așa, un fel de Orson Welles combinat cu Gigi Becali, mai mare decât natura, care aruncă cu banii stânga și în dreapta și care se lasă târât în această nebunie.